Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom by ons program. Ons begin vandag eintlik met 'n nuwe avontuur. Ken jy al die beeld van die bus wat so van bushalte tot bushalte ry al in die ronde? En vandag klim ons by 'n nuwe bushalte op. Ons gaan gesels oor 'n nuwe boek wat ons 'n hele paar programme gaan besig hou, naamlik die boek Esegiel. Mag ek vir jou vra liewe luisteraar, hou jy van 'n biografie? Want jy sien, die Esegiel boek is eintlik die biografie van 'n man se verhouding met God. Ons lees graag in ons tyd, baie mense hou van biografieë. Maar hier gaan dit oor 'n biografie van 'n man se verhouding met God. Hier hoor 'n mens hoe die Here met 'n profeet praat en hoe die woorde daardie profeet se gedrag bepaal tot in die fynste besonderhede, hoor. En as jy klaar die profeet se verhaal gelees het, dan besef jy dat jy God ook beter leer ken het. Jy sien, die boek bevat egter ook die preke van Esegiel aangaande God. Esegiel is onverskrokke wanneer hy preek, maar sy boek openbaar sy innerlike stryd en sy onrus oor die woord wat hy geroepe voel om aan sy volk oor te dra. Die boek het eintlik 'n drieledige skema. Eerstens kondig die profeet die Here se straf aan oor Israel, en dan ook oor die omliggende volke, voordat hy afsluit deur heil vir Israel aan te kondig. Die profeet, interessant, tree 22 jaar lank op. Sy boodskappe begin met 'n veroordeling van die hardheid van sy volksgenote se hart en het eindig uiteindelik met 'n afwysing van sy mense se uitsigloosheid as 'n ramp op ramp wat oor hulle gespoel het. Die profeet se boodskap is geweek in die taal en in die gedagte wêreld van die boeke Exodus tot Deuteronomium. En veral wil ek dadelik sê, die Ou Testamentiese boek Levitikus speel 'n baie belangrike rol in die profeet Esegiel se denke. Die rede hiervoor, dink ek, is duidelik. Die profeet was eintlik ook maar 'n priester wat vroeër dalk self met tye dienswerk in die tempel verrig het. Maar kom ek vertel vir jou so klein bietjie van die profeet Esegiel, en ek wil dadelik sê, luisteraar, eintlik is baie min bekend in verband met die persoonlike lewe van Esegiel. Hy was deel van die toplaag van die bevolking wat met Juda na Babel toe gedeporteer is toe koning Jojakin oorgegee het. Tot op die tragiese dag is Esegiel as priester opgelei. Tydens die ballingskap is Esegiel toe deur God geroep om as profeet op te tree tydens een van die heel donkerste tye in die geskiedenis van Oud-Israel toe hulle daar in Babel was. Esegiel het, net soos sy kollega Jesaja ongeveer 150 jaar voor hom, het Esegiel 'n baie besondere ontmoeting met die Here beleef. Nou wil ek dadelik ook daarvan sê, ons gaan dit nog behandel, liewe luisteraars, baie ooreenkomste tussen die roeping en die boodskap van die twee profete Esegiel en Jesaja, hoewel Jesaja dan baie vroeër was. Maar ek moet ook dadelik byvoeg, daar's heel wat verskille, hoor, veral ten opsigte van die situasie en die intensiteit van hulle boodskappe. Jesaja waarsku byvoorbeeld oor die komende storm. Esegiel tree op te midde van die storm wat sy volk vernietig het. Hy kondig dan aan dat selfs Jerusalem nie staande sal kan bly nie. Hy het die oordeel aan sy eie lyf ervaar met die wegvoering in ballingskap en die dood van sy vrou. Die beskrywing van Esegiel as die deur God aangestelde wagter op die mure dui op die persoonlike aard van sy bediening. So, ons moet dit nou net nie verwar nie, ek wil dit net duidelik stel. Esegiel was nie met die groot val van Jerusalem in 586 eers weggevoer nie, hy is vroeër weggevoer. Maar ek gaan daaroor met jou gesels hier rondom 587 voor Christus, maar ons gaan so 'n bietjie later met mekaar nog daaroor praat. Ek dink, liewe luisteraar, as jy vir my sou vra, nou hoekom lees 'n mens nou die Ou Testamentiese boek Esegiel? Wil ek vir jou sê, hoorie, ek dink Esegiel is een van die mees aktuele profete vir ons tyd, want hy handel oor 'n belangrike vraag. Waar is God? Hoe kan 'n mens dit wat gebeur verklaar? Wat is die sin van die lewe? En hierdie is die soort vrae waarmee die mens deur die eeue nog altyd geworstel het. En is op hierdie soort vrae, luisteraar, wat Esegiel ook antwoorde wou verskaf. Want jy sien, in die tyd van Esegiel was die vraag na waar God is, uiters aktueel onder die Jode van destijds. Daar was die standpunt bijvoorbeeld dat God in die tempel in Jerusalem woon. Die ballinge saam met Esegiel het dan gevra, het God dan in Jerusalem achtergeblij? En is hulle nou sonder God hier in ballingskap? En dan antwoord die profeet Esegiel, nee, God is nie aan die tempel gebonden nie. God kom na die gelowige toe. Hy praat met Esegiel oor die ballingskap. En dan kan Esegiel weer met hulle praat, oor hoekom hulle daar is. Die Here openbaar homself daar waar die mens is, liewe luisteraar. God is nie gebonde aan 'n plek nie. Hy is ook nie gebonde aan mense nie. God is daar waar hy wil wees. As mense hom nie by hulle wil hê nie, as mense, ek sê het met groot respect, die Here ignoreer, nog sterker as hulle die Here wegjaag, wil niks aan hom weet nie, dan kan hy hom onttrek. En die vraag waarom sekere dinge gebeur, word ook nog altyd 'n uiters aktuele vraag. Nou, in die tyd van die profeet Esegiel het die ballinge geworstel met die vraag, waarom is ons weggevoer hier na Babel? Hoekom moes ons weggaan uit ons eie land? En dit moet verstaan word in die agtergrond van die opvatting dat God in die tempel in Jerusalem sou woon en daarom die stad beskerm solank as wat die volk hulle offers na die tempel toe bring en die Here daar aanbid. Maar hulle godsdiens het geleidelik daar in Jerusalem verander in 'n vorm godsdiens. In so mate, liewe luisteraars, dat hulle naast die Here uiteindelik ook ander gode aanbid het. En dan kom die boodskap baie duidelik, dat God Jerusalem verlaat. Want daar waar ander gode aanbid word, daar wil die Here nie wees nie. Jy sien, hy is nie 'n magtelose God, wat deur ander verslaan is nie. Maar hy het self die tempel verlaat, as gevolg van die optrede van sy eie mense. Die Here is die Almagtige wat in beheer is van die wêreldgeskiedenis. En ons moet dit baie goed onthou, liewe luisteraar, ook in ons tyd. Wanneer dit in 'n bepaalde land nie goed gaan nie, dan moet 'n mens jou hand baie diep in eie hart steek. Moet jy vir jouself afvra, het ons die Here gedien die afgelope dekade, die afgelope 100 jaar, 150 jaar? Want jy sien, die wiel van die geskiedenis draai soms stadig, maar die Here beheer die geskiedenis. Aan die ander kant is dit ook waar, dat wanneer daar slegte goed gebeur en daar gebeur 'n ramp, hoef ons nie noodwendig te vra, wat het ons nou gedoen nie? Want het duur soms lank voordat die Here begin straf. Maar as die Here totaal onbetrokke is by die gebeure in die wêreld, dan is die Here mos nie meer op die troon nie. En jy sien, God het nog nooit, ek sê dit met respek, hy het nog nooit geabdikeer nie. Hy het nog nooit sy troon verlaat nie. Hy bly op sy troon, al verlaat mense hom. Nou, in aansluiting by die algemeen geldige teologie van daardie tyd waarin oud Israel geleef het, naamlik dat sonde lei tot straf en geloof lei tot seën, sê Esegiel dan juis dat die ballingskap God se straf op hulle sonde is. Maar Esegiel neem een tree verder, want jy sien, die straf is nie die eindpunt nie, die straf het 'n doel, sodat hulle kan besef dat ek die Here die Almagtige is. Hy het hulle nie sommer gestraf nie, ne? En die straf was dus nie 'n eindpunt nie, maar die straf was 'n middel om hulle terug te bring na hom toe. Dis 'n wonderlike boodskap wat ons in die boek Esegiel kry. Want God wil nie, luisteraars, dat die mens sterf nie. Maar hier in die boek Esegiel gaan ons nou duidelik in die Ou Testament ook hoor, God wil dat die mens hom bekeer en lewe. Gaan kyk maar in die Evangelie van Johannes. Jy ken die 3de hoofstuk vers 16 waarskynlik baie goed. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy sien, God wil nie dat mense verlore gaan nie, en ons kry dit hier in die Ou Testament baie kere. God wil hê dat die mense moet bekeer en moet lewe. Die sin van die lewe is dan ook juist te vind in 'n lewende verhouding met die lewende Here, in 'n konkrete historiese situasie. Vir die gelowiges van die Ou Testament was dit so, en vir jou, vir my, as mense wat na die Nuwe Testament lewe, is dit ook so, dat die Here by ons is in ons omstandighede. En interessant, dwars deur die boek Esegiel, maak die Here hom bekend as die Almagtige wat in beheer is van die totale wêreldgeskiedenis. Hy is die beskikker van die lotgevalle van volkere en nasies. Hy is die regverdige wat geregtigheid oordeel en straf en vergewe. Maar bovenal bely die boek Esegiel die heerlikheid van die Here. Die Here is totaal anders as die mens, gaan ons leer uit hierdie boek. In heerlikheid en heiligheid is hy omgewe. So die Here is naby ons, luisteraars, hy is ook naby sy mense in die ballingskap destyds. En tog is God, en ek sê dit met respek, nie maar net 'n mannetjie nie. Hy is verhewe. En dit was een van die probleme van destyds, dat die oud Israeliete gedink het, hulle het beheer oor God. Hulle kan maak net soos hulle wil, en hy sien dit nie, en as hy dit sien, doen hy ook niks daaraan as hulle verkeerd doen nie. En nou moet hulle leer, hy is die Almagtige. 'N mens moet dus in ons tyd versigtig wees vir ouens wat vir jou begin sê, dis die duiwel wat die onheil bring. Want jy sien, God is in beheer. Terselfde tyd moet jy versigtig wees as jy sê God is in beheer, en dan wonder jy dadelik waar jy gesondig toe jy nou siek word. Was dit die duiwel? Nee, 'n Christen gee mos nie ruimte vir die duiwel in sy of haar lewe nie. Hy kan ons wel laat struikel en laat val, maar die duiwel kan nooit ons lewens beheers nie. In die boek Esegiel kom daar ook 'n ander aspek na vore. Die Here plaas die mens in hierdie wêreld, en hy, die Here, gee aan die mens 'n besondere plek. Maar die mens word van tyd tot tyd hoogmoedig, wil hy nie sy plek ken nie. Die mens word soms magshonger, tree soms genadeloos op, buit ander mense uit, vertrap die swakkeling en die weerlose. Die mens word dikwels disloyaal. Hy stel sy eie belange voorop en steur hom nie aan die ooreenkomste wat gesluit is nie. En dit was tipies van die tyd van Esegiel. Hierdie eienskappe van die mens, luisteraar, is die eienskap van swakkelinge. Van mense wat ly aan gebrek aan insig oor wie hulle self is en wat hulle plek in die wêreld is. En daarom op 'n baie harde manier moes die Jode van destyds leer wie homself verhef voor mense, ja, maar ook wie homself verhef voor God, sal verneder word. Die krag van God word in sy kinders nie gereflekteer in aardse mag nie, maar in insig. Dit kry ons al in die Ou Testament, in hierdie boek, in die Nuwe Testament leer dit baie duidelik. Jy sien, in die erkenning dat die Here God is, is 'n lewe in verbondenheid aan God, in 'n lewe van toewyding aan God, wat daaruit volg. Die doel van hierdie boek sou ek dus wou saamvat en sê, die doel van hierdie boek is om die leser tot die besef te bring dat die Here God is. Wie dit besef, weet dat God hier is, by jou en my, dat dinge gebeur omdat God dit so wil. So mens begryp dat die sin van die lewe te vind is in 'n lewende verhouding met die Here. In een sin, wat is die doel van hierdie boek? Om die leser tot die besef te bring dat die Here God is. En ek sê dit spesifiek voordat ek met die teksgedeelte begin in die boek. Luisteraars, omdat dit sommige mense praat van die boekie Segel as 'n visionêre boek, omdat daar baie visioene is, baie beelde is. Goed wat vir ons moeilik is om te vertaal in werklike voorstellings. Dis in 'n sekere 'n droomwêreld. En daarom kan ons ook nie altyd aan elkeen van die dinge waaroor ons gaan praat betekenis toeken nie. En moet ons versigtig wees, want daar was 'n tyd ook dat mense dit anders uitgelei het, dat hulle soos byvoorbeeld by gelykenisse en hier ook die visioene aan elke onderafdeling betekenis toegeken het. En dan gaan jy eintlik verby by die skopus, by die bedoeling, by die fokus as jy wil van 'n boek of van 'n gelykenis of van 'n visioen. In Esegiel. Daarom jou jouself vra, wat is die breë lyne? Waaroor gaan dit? Dit gaan daaroor dat ons besef die Here is God. Wie was Esegiel? Ek het vir jou net nou gesê, ons weet eintlik baie min van hom. Behalwe dat ek nie gesê het nie, hy was die seun van Buti en van Buti, B-U-T-I, weet ons ook nie eintlik nie. Wie was die mense met wie hy gepraat het? Dit was die ballinge daar in Babel, wat weggevoer is nadat Jerusalem geval het in die jaar 586 voor Christus. Maar ek het vir jou gesê, Esegiel is al so 10-11 jaar van tevore weggevoer in die jaar 597. Die agtergrond van die boek. Esegiel was 'n jonger tydgenoot van Jeremia. Hy het opgetree pas voor en ook gedurende en na die val van Jerusalem. Dit was 'n tyd van onsekerheid, vervalle, gebrek aan leierskap. Esegiel het homself in Babel as 'n balling bevind op daai stadium, omdat hy 11 jaar van tevore al weggevoer is. Laaste opmerking. In 'n sekere sin wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, Esegiel was 'n woordkunstenaar, hoor, wat gebruik gemaak het van 'n groot verskeidenheid literêre forme, soos fabels, anekdotes, selfs mitologiese verhale. Dis vir ons vreemd, om dit in die Bybel te kry. Maar veral dan, soos ek net nou gesê het, van visioene, wat kleurryk is, soms ook getalleryk is. Esegiel was geen afsydige ivoortoring teoloog nie, daaroor is ek tog so bly. Maar hy was 'n man wat aan sy roeping in die donker tydperk in die geskiedenis van Oud-Israel gestalte gegee het deur 'n lewe van kritiese solidariteit met sy mense. Ook 'n man wat pastorale sorg en bewoonheid met sy eie mense gehad het. So dit is, om verskillende redes wil ek vir jou sê, 'n baie merkwaardige boek wat ons hier oopmaak wanneer ons met Esegiel begin. En 'n mens kan dit eintlik in 5 verskillende gedeeltes indeel. Ek gaan dit nou nie vandag vir jou noem nie, gaan net die eerste ene noem, want dan klink dit moeilik. Maar die eerste deel van die 5 afdelings van die boek strek van hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 7 vers 27, met ander woorde die eerste 7 hoofstukke. Waaroor gaan dit in die breë gedeelte? Daarin leer ons, die Here kom na Esegiel toe, waar hy in 'n vreemde land in ballingskap is, né, daar in Babel. En dan stel die Here hom daar aan om sy boodskap aan sy volk wat nou daar in ballingskap aangekom het te dra. Die profeet dramatiseer in 'n sekere sin sy boodskap. Jerusalem is in God se spervuur oor sy afgodediens. So ons kom met vreemde dinge te make. Wat is sy opdrag? Ons moet onthou, Esegiel is ver van sy eie land en van die tempel af, wat nou in ruïnes lê in Jerusalem. Waarso het die Israeliete gedink destyds? God in die tempel, as het ware vasgepen was. Maar nou sien die profeet hoe God se hemelse troon oopgaan en die Here self na die mens toe kom. Ook die gebeure word gedateer. Ons gaan dit nou lees in die Bybel. Maar jy sien, koning Jojagin is in die jaar 597 voor Christus in ballingskap weggevoer na Babel toe. En hierdie openbaring vind plaas in die jaar 592, miskien in die jaar 593 voor Christus. En dan, na die roeping, gaan Esegiel optree as 'n profeet. Nou, julle onthou nou nog die Babyloniërs, né? Die Bybel praat ook soms van hulle as die Galdeërs. Miskien moet ek net ons geheue verfris voor ek aangaan. Die Galdeërs was 'n Arameese groep wat so min of meer teen 1000 jaar voor Christus noordwaarts getrek het en so in die grondgebied van Babylonië beland het. So teen die jaar min of meer 625 voor Christus het hulle onafhanklikheid van die wêreldmoondheid Assirië verwerf en so het wat in die geskiedenisboeke bekend staan as die Neo-Babyloniese koningshuis onder Nabopolassar tot stand gekom. Sy seun is natuurlik Nebukadnezar die tweede, wat in die jaar 605 tot 6, ek herhaal, wat in die jaar 605 tot 562 voor Christus geregeer het. Hy neem dan die groep waarvan Esegiël deel is in ballingskap en hy verwoes Jerusalem 'n dekade later in die jaar 586 voor Christus. So dis interessant om hierdie dinge daarom net in gedagte te hou wanneer ons nou hier moet lees. Die eerste deel van die boek tot aan die einde van Hoofstuk 7 is dus 'n aangrypende beskrywing van hoe die Here hom aan Esegiël bekend maak. Om die eerste 7 hoofstukke se moeilike taal en beelde te verstaan, is dit baie belangrik dat ons moet onthou wat hier geskrywe word. Die Here kom na Esegiël. Kom ek lees die eerste 2 versies. Ek sou nie vandag baie daaroor kan praat nie, maar kom ons begin so. Op die 5de van die 4de maand in die 30ste jaar was ek tussen die ballinge aan die Kebar rivier. Die hemel het oopgegaan en ek het gesigte gesien wat van God afkom. Dit was op die 5de van die maand en dit was die 5de jaar van die ballingskap van koning Jojagin. Kom ons kry net die historiese situasie reg. Esegiël is in 597 voor Christus as een van die Joodse ballinge na Babylonie weggevoer. Hy sien nou in hierdie eerste 2 verse die Here en hy ontvang die roeping as profeet tussen die jare 598 en 586 voor Christus. Hy begin dan in 593 voor Christus as profeet te preek. In die 5de jaar staan hier, nadat koning Jojagin in die Babyloniese tronk gegooi is. Daarna sou Esegiël vir 22 jaar preek. En sy laaste opgetekende boodskap kry mens in Hoofstuk 29 vers 17 en dit kom in die 27ste jaar van die ballingskap voor. Buiten hierdie datums, luisteraars, noem die boek nog ook 14 ander om openbarings en preke presies te dateer. En dit is dan baie besonders dat ons in die boek Esegiël baie vaste datums het om die gebeurtenisse aan te teken. Die eerste versie begin dus op 'n baie besondere wyse met een van die moeilikste, wil ek dadelik sê, maar ook een van die mees aangrypende dele in die boek. Ten einde die eerste 7 hoofstukke te verstaan, is dit nodig om te begryp, luisteraars, dat wat hier beskrywe word, niks anders is nie as 'n beskrywing van die koms van die Here na Esegiël toe. Want jy sien, saam in die ballinge, was hy ver van die tempel in Jerusalem af, en, soos hulle gedink het, ver van die teenwoordigheid van God af. En nou, ja nou kom God met die hemelse tempel, of die allerheiligste van die tempel, na Esegiël toe. Interessant, Esegiël vertel het self in die eerste persoon, wat met hom gebeur het, en wat die Here vir hom gesê het. Die hele boek is eintlik 'n vertelling deur die profeet self. So, luisteraars, ek gaan dit volgende keer weer by hierdie eerste 2 versies optel, want ek wil graag 'n bietjie meer indringend met jou nog daaroor gesels, voordat ons nou in detail in die boek ingaan. So, ek dink wat ons dadelik moet weet is, hy gaan die punt beklemtoon, die Here is by ons, die Here is hier. Kry die gedagte reeds dus hier in die Ou Testament. Hy gaan beklemtoon dat 'n mens as gelowige persoonlike verantwoordelikheid het. Dis iets wat mense soms dink jy kry eers in die Nuwe Testament, maar Esegiël lê baie klem op persoonlike verantwoordelikheid. Daarom wil ek vir jou vra in die tussentyd, Bid solank dat die Here vir my sal lei, dat hy vir jou sal lei, dat hy ons almal se harte sal oopmaak, sodat ons, wanneer ons oor die boek Esegiël praat, sal ervaar, die Here is by ons. Kom ons pak hierdie boek aan ook, in afhanklikheid van die Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.